Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, hyvät kuulijat. Eräänä päivänä Jeesus paransi sokeana syntyneen miehen silmät niin, että hän näki. Hieman myöhemmin Jeesus kysyi tältä samalta mieheltä, uskotko sinä Jumalan poikaan? Mies vastasi, Herra, minä uskon. Näin Johanneksen evankeliumin 9. luvussa jakeessa 35 ja 38. Ystäväni, uskotko sinä Jumalan poikaan? Onko tämä usko varma ja luja? Psalmi 16 jakeesta 7-11 piirtää eteemme kuvan oikeasta ja elävästä uskosta. Se alkaa kiitoksella. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut. Yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Minä pidän Herran aina edessäni. Kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi. Tällainen on todellinen, turvallinen ja iloinen uskon kokemus. Voimme nimittää sitä Jumalan läsnäolon tunnoksi. Vain tässä kokemuksessa voimme elää todeksi sanat, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Psalmi 73 ja 28. Tällainen uskon kokemus luo sen onnen ja turvallisuuden, jota niin kipeästi tarvitsemme tämän ahdistavan maailman ajan keskellä. Kun joskus pysähtyn katsomaan pieniä suloisia lapsia, nousee ajatuksiini usein kysymys, millainen tuleekaan olemaan heidän eteensä avautuva elämän taivaalla. Ihmisilmin katsottuna elämä on kaikille tuntematon polku. Polku, millä me syvimpiin kokemuksiimme nähden kuljemme aina yksin. Sisäistä elämäämme ei kukaan toinen voi täysin ymmärtää. Kun pieni lapsi lähtee sille matkalle, jolla hän ennemmin tai myöhemmin täytyy valita kulkunsa suunta ja yksin ratkaista monet vaikeat elämän kysymykset, myöskin ikuisuuskysymys. Kuinka tärkeää olisikaan, että häntä jo pienenä olisi opastettu oikeisiin valintoihin. Raamatun hyvä neuvo onkin, totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Sananlaskujen 22 ja 6. Sama koskee myöskin hengellistä elämää. Kun usko herää ja ihminen uudesti syntyy Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta, kuten 1. Pietari 1, 23 sanoo, niin tämän jälkeen hän tarvitsee oikeaa ravintoa kasvaakseen ja oikeaa opetusta kehittyäkseen. Tämäkin voi tapahtua vain Jumalan sanan avulla. Siksi meitä kehoitetaankin, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. 1. Pietarin kirjan 2 ja 2. Juuri tämä edistyvä kasvu onkin tärkeää hengellisessä elämässämme, jotta me kasvaisimme Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen. Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, kuten Efesolaiskirjeen 4. luku ja 13 kehoittaa. Ihmisen usko Jumalan poikaan tulee näkyviin niissä hedelmissä, mitä kukin uskollaan tuottaa. Hedelmistä puu tunnetaan, vakuutti Jeesus Matteus 12 ja 33. Ja millaisia näiden hedelmien tulee olla? Ne tulee olla hengen hedelmiä. Raamattu sanoo, hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Galattalaisten 5:22. Nämä ominaisuudet tulevat heijastumaan niiden elämässä ja luonteessa, jotka saavat pääsyn Jumalan valtakuntaan. Ihmisen luonne on hänen elämänsä sato. Millaiseksi se on muodostunut, sellaiseksi se jää sinä päivänä, jona joudumme kuningas Hiskian tavoin toteamaan. Olen kutonut loppuun elämäni, niin kuin kankuri kankaansa. Minut leikataan irti loimen tutkaimista. Jesajan kirjan 38:12. Tämän jälkeen luonteemme ei enää muutu. Sen vikoja ei enää korjata, eikä tahroja poisteta. Sellainen, millainen luonteemme on elämämme sammuessa, sellaiseksi se jää. Ja tämä ratkaisee lopullisen kohtalomme. Sellainen luonne, josta heijastuu ulos nuo hengen hedelmät, Jeesuksen luonteen kauneus, saa runsaan pääsyn pelastettujen iloon. Toisaalta sellainen luonne, joka ei niitä tuota, ei ole sovelias siihen valtakuntaan, missä rakkaus ja puhdas elämä vallitsee. Tämä on Raamatun esittämä ehto ja mitta. Jeesukselle sanottiin kerran, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla? Näin sanovat opetuslapset. Kun hän puhui heille juuri tästä aiheesta, josta minäkin puhun. Jeesus vastasi heille kysymyksellä, loukkaako tämä teitä? Monia Jeesuksen puhe loukkasi ja he vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Näin kertoo Johannes 6. luvussa jakeissa 60-66. Ystäväni, älkäämme tehkö näin. Älkäämme vetäytykö pois vapahtajamme seurasta, vaan pyrkikäämme pitämään hänet aina kasvojemme edessä. Kun hän on oikealla puolellamme, silloin emme horju. Jeesus itse sanookin, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Johannes 15:5. Syntisen ja turmeltuneen ihmisluonnon muuttaminen hengen hedelmiä tuottavaksi on Jumalan suurin ihmetteko, paljon suurempi kuin sokean miehen silmien avaaminen. Mutta vaikka tämä teko alusta loppuun saakka onkin Jumalan tekoa, se ei voi tapahtua ja toteutua ilman meidän yksilöllistä suostumustamme ja osallistumistamme tähän muutostyöhön. Meidän tahdostamme riippuu, saako Jumalan armo puhdistaa sydämemme, ja voiko hän kuljettaa meitä sitä tietä, joka on parhaaksemme? Jeesus on luvannut, katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28:20. Mutta meistä itsestämme riippuu, haluammeko me olla hänen kanssaan joka päivä elämämme loppuun asti. Jos kiinnitämme uskomme tietoisuuteen, että hän on vierellämme, niin mikään ei vedä vertoja tälle Jumalan läsnäolon tunnolle. Se on varmin suoja kiusauksia vastaan ja myös innoittaja puhtaampaan elämään. Tietoisuus Jumalan läsnäolosta tekee meille todelliseksi tämän Jumalan sanan vakavan totuuden. Kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Hebrealaiskirjan 4:13. Juuri tämä uskon kokemus oli nuoren Joosefin voimana Egyptin turmeluksen keskellä. Synnin voimakkaaseen houkutukseen hänellä oli varma vastaus. Uskoessaan Jumalan läsnäoloon, Joosef sanoi, kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan. 1 Mooseksen kirjan 39:9. Tämä nuori hebrealainen orja ei suostunut emäntänsä sivettömään vaatimukseen, vaikka tiesikin siitä seuraavan kohtalon. Joosef totteli mieluummin Jumalan tahtoa kuin luontaisten miettiensä halua ja emäntänsä toiveita. Jumala arvosti suuresti Joosefin elävää uskoa ja nosti hänet lopulta kunniaan, jolle ei löydy vertaa. Hänestä tuli koko Egyptin mahtavan maailman vallan ylin käskynhaltija. Kuulijani, ajattelepa, miten olisi käynyt, ellei Joosefilla olisi ollut tätä Jumalan läsnäolon tuntoa näin elävänä. Hänellä olisi käynyt, kuten kävi myöhemmin kuningas Daavidilla. Tuona myöhäisenä iltana, kun Daavid rauhattomana käveli palatsinsa kattoterassilla ja näki sieltä naapurinsa asuvan kauniin naisen peseytymässä, häneltä puuttui Jumalan läsnäolon tunto. Hän ei pitänyt Herraa silmiensä edessä eikä nähnyt häntä oikealla puolellaan. Hän näki sitä vastoin vain naisen sulot ja kuunteli himojensa häntä. Daavid lankesi tekoon, jonka synkkä varjo seurasi häntä koko hänen myöhemmän elämänsä ajan. Vaikka Jumala antoikin katuvalle palvelijalleen anteeksi hänen mustat syntinsä, joutui hän kuitenkin katkerasti niittämään tekojensa murheellista satoja. Juuri tärkeimmällä hetkellä Daavidilta puuttui tämä uskon ydin, Jumalan läsnäolon tunto, ja hän sai sielunsa toisen tunnon, tuskallisen ja ahdistavan, jonka hän vuosia jälkeenpäin pukee sanoiksi: minä tunnen rikokseni, minun syntini on aina minun edessäni. Psalmi 51 ja 5. Väärään tekoon suostuva ihminen on aina tässä harhakuvitelmassa. Jumala sen unohtaa. Hän on peittänyt kasvonsa. Hän ei sitä näe. Psalmi 10 ja 11. Totuus on kuitenkin päinvastainen. Jeremian kirja 59 ja 2 sanoo: teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. Synti sokaisee uskon silmät, niin ettemme näe Jumalan läsnäoloa. Mutta hän näkee kaiken, mitä teemme. Me jokainen olemme suuressa vaarassa pitää syntiä pienenä asiana, vähäpätöisenä seikkana, joka ei ole kovin suuren huomion arvoinen. Mutta pahat tavat ja synnilliset tottumukset ovat kahleita, jotka pitävät harjoittajansa tuhon tiellä. Mitä kauemmin noudatamme lihallisen mielemme tahtoa, sitä todennäköisemmin noudatamme sitä koko elämämme ajan. Ihminen tarttuu oman syntinsä pauloihin, varoittaa sananlaskujen 5 ja 22. Ja oi miten totta tämä onkaan, ja miten aiheellinen on tämä varoitus. Ystäväni, kun kiusaus pyrkii sielusi valtiaaksi, katso silloin vapahtajaa. Hän on oikealla puolellasi valmiina auttamaan. Hänen armonsa kykenee karkoittamaan kiusauksen voiman, ja saamasi voitto tuo sydämeesi iloa ja rauhaa. Elämme ahdistavan pelon ja väkivallan keskellä. Ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Luukas 21 ja 26. Nämä Jeesuksen sanat ovat todellisuutta tänään. Pelkoon on kuitenkin olemassa varma lääke. Se on tuo Jumalan läsnäolon tunto. Ottakaamme muutama näyte. Babylonian mahtavan maailmanvallan aikana sen hallitsija Nebukadnessar valtansa huumassa teetti jättiläismäisen kuvapatsaan puhtaasta kullasta. Hänen valtakuntansa kaikkien maakuntien virkamiehille ja hallitsijoille lähetettiin kutsu saapua tämän kuvapatsaan vihkiäisiin. Kutsua oli toteuttava. Ja toteuttava oli myöskin ankaraa määräystä, että kun torvet antaisivat merkin, kaikkien olisi maahan heittäytyen kumarrettava tätä patsasta. Joka ei niin tekisi, heitettäisiin tuliseen pätsiin. Torvet soivat. Kansa lakosi maahan. Tarkkailijat seurasivat käskyn noudattamista. Siellä keskellä maahan kumartuneita he näkevät kolme hebrealaista miestä seisoan pystyssä. Valvojat vievät kiireesti sanan kuninkaalle. Kiukkuisena tämä kutsuttaa luokseen nämä niskoittelijat ja sanoo, aivanko tahallanne te ette tahdo palvella minun Jumalaani, ettekä kumartaa rukoilla kultaista kuvapatsasta. Danielin 3 ja 14. Kuningas antaa heille vielä toisen mahdollisuuden säilyttää henkensä, mutta saa heiltä uskomattoman vastauksen. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumartaa rukoille kultaista kuvapatsastasi, jonka sinä olet pystyttänyt, jakeet 17 ja 18. Kiukusta vääristyneen kasvoin kuningas määrää nämä kolme kapinoitsijaa heitettäväksi yli kuumaan pätsiin, mikä myöskin tehdään. Kuningas katselee näytelmää aitiopaikaltaan. Pian hänen kasvonsa kalpenevat. Hän näkee jotakin sellaista, jota hän ei voi uskoa todeksi. Seisalleen nousten hän vapisevin huulin lausuu, emmekö me heittäneet kolme miestä sitottuina tulee. Päämiehet vastaavat, totisesti kuningas. Mutta minä näen neljä miestä. Ja he kävelevät vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet. Ja neljäs on näöltään niin kuin Jumalan poika. Jakeet 24 ja 25, Danielin kirjan 3. lukua. Niin, tämä neljäs oli todellakin Jumalan poika. Hän oli seisonut noiden kolmen miehen oikealla puolella heidän suuren koettelemuksensa hetkellä. He olivat uskossa nähneet hänet kasvojensa edessä. Ja tämä valoi heihin tuon rohkeuden todella Jumalan käskyä, älä kumaraa Jumalan kuvaa. Saatana oli tässäkin kaiken takana. Tuo sama vastustaja, joka useita vuosisatoja myöhemmin kiusasi Jeesusta erämaassa samalla vaatimuksella. Maallista loistoa ja valtaa esitellen hän lausui Kristukselle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Matteuksen evankeliumin 4 ja 9. Maallisen toimintansa aikana Jeesus oli usein nimittänyt saatanaa maailman ruhtinaaksi, koska hän piti ihmiskuntaa orjuudessaan ja hallitsi heidän tahtoaan. Kumartaminen hänen edessään olisi ollut hänen ylivaltansa tunnustamista. Ja näin tämä luopi olisi saavuttanut ylpeän tavoitteensa tehdä itsensä korkeimman vertaiseksi, kuten Jesajan kirjan 14 ja 14 mainitsee. Jeesus ei koskaan myöntänyt saatanalla olevan tällaista ylivaltaa, ja siksi hän vastasikin, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa, sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Matteus 4 ja 10. Ystäväni, vain Jumalan edessä ihminen on velvollinen kumartumaan ja alistua häntä tottelemaan. Kaikki muut vaatimukset ja pakotteet, jotka sotivat selvää, näin sanoo Herra ilmoitusta vastaan, ovat pettäjän hengen määräyksiä, eikä niitä tule noudattaa. lopuksi vielä eräs tärkeä ajatus siitä, miten voimme elävämmin kokea Jumalan läsnäolon tuntoa ja nähdä hänet kasvojemme edessä, auttajana, lohduttajana ja voimanamme. Olet varmasti joskus lukenut profeetta Danielista ja muistat, mitä hän myös joutui saatanan vihan kohteeksi, Jumalaa kohtaan osoittamansa kuuliaisuuden tähden. Niiden kautta, joiden sydämet saatana oli vanginnut tahtoansa tekemään, kuten toisen Timoteuksen kirjeen toinen luku ja 26 sen ilmaisee. Tämä luopio sai Persian kuninkaan Darajeveksen antamaan ehdottoman käskyn, että kokonaiseen kuukauteen ei saanut rukoilla ketään Jumalaa eikä ihmistä, paitsi vain häntä itseään. Tämän määräyksen tarkoitus oli saada Daniel tuhottua, koska hän voimakkaalla tavalla piti yllä elävän Jumalan tuntemusta. Muistamme, miten Daniel suhtautui kuninkaan käskyyn. Hänen tapanaan oli aina ollut viettää 3 kertaa päivässä rukoushetki yläsalinsa avoimen ikkunan ääressä, kasvot suunnattuina Jerusalemin päin. Kun hänelle tuotiin kuninkaan käskykirja, ei hän hetkeäkään epäröinyt, mitä tekisi. Hän päätti, että kenellekään luodulla ei ole oikeutta asettua hänen ja hänen Jumalansa väliin. Sulkematta edes huoneensa ikkunaa, hän rukoili kuten ennenkin sitä Jumalaa, joka oli aina seisonut hänen oikealla puolellaan häntä vahvistamassa. Miksi Daniel olisikaan pelännyt ankaraan käskyn edessä? Juuri noina päivittäisinä rukoushetkinään hän koki elävintä ja voimakkainta Jumalan läsnäolon tuntoa. Ja uskon silmin hän näki vapahtajansa kasvojensa edessä. Daniel uskoi varmasti Jumalan lupaukseen. Herra, meidän Jumalamme on lähellä meitä niin usein, kun me häntä rukoilemme. 5 Mooseksen kirjan 4:7. Tämä usko palkittiin. Jumala oli Danielin vierellä myös jalopeuraen luolassa, jonne hänet heitettiin, ja tukki petojen kidat. Tässä on hyvin arvokas viesti meille. Jos tahdomme aina pitää itsemme lähellä Jumalaa ja kokea hänen rohkaisevaa ja pyhittävää läsnäolonsa tuntoa, niin rukoilkaa lakkaamatta, kehoittaa sana 1 Tessalonikaiskirjeen 5:17. Jos pidämme katseemme aina Herraan kiinnitettynä ja kiittämme ja ylistämme häntä koko sydämestämme, niin hengellinen elämämme säilyy aina raikkaana. Rukouksemme muuttuu sävyltään keskusteluksi Jumalan kanssa, aivan kuin puhuisimme ystävän kanssa. Usein tunnemme Jeesuksen läsnäolon suloisuutta. Rukous torjuu saatanan kiusaukset ja tuo sydämeen rauhaa, iloa ja lisääntyvää uskoa. Hyvä kuulijani, ala etsimään itsellesi pysyvää Jumalan läsnäolon tuntoa. Se on varmin takeesi pelastuksesta, jota Jumala tarjoaa. Amen.